Jadi ini yang dikatakan inklusif. Malay Led Plural Society inklusif. Cita-cita ini yang diangkat oleh BN dan cuba dihidupkan oleh Tun Mahathir dengan berjasa, dengan apa tu, bersatu, yang dianggapnya gagal dalam UMNO kerana sudah jadi apa? Sudah jadi Malay Dominant, kemudian jadi Malay Supremacy. Jadi ini isu-isu yang kita tak nampak, tetapi sebenarnya untuk Tun Mahathir ini isu penting bermain dalam kepala beliau untuk meneruskan perjuangan Melayu ini. Jadi cuma kita tahu pada Lee Kuan Yew mencadangkan Malaysia, maka tumbuhlah satu lagi pandangan dan masa depan Malaysia yang diidamkan, iaitu Malaysia. Jadi 1998 bila saudara Anwar keluar daripada UMNO, dia terpaksa mendapat sokongan bukan Melayu. So dia mewujudkan satu dimensi lagi pandangan itu, rakyat nation, bangsa. Tapi ini versi Malaysia lah pada saya, kerana semua mesti equal.